Eva fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.
Ny tompoko dia agafaliana indray no iarabana antsika mpiaino amin'ity taona vaovao ity an. Fandarana efa voalohany amin'ity taona 2020 sy 2020 ity. Aterina arak'izany ny firarintsoa antsika rehetrarehetra ho taona ho taom-pahasoavana sy fahombiazana ombam-pitahiana hatrany ane ity taona ity an. Ary ho soa hatrany no iarahantsika eto amin'ity fandarana ity amin'ity taona ity izay taona ny fanesy ny iarahantsika moa izany teto amin'ity fandarana ity an eto amin'ny Radio Don Bosco dia ny fandarana efa éducation à la vie à l'amour na fibiazana miaina sy mity miarabany teknisianina manantitra izay firarintsoa izay ho ankoa amin'ity taona vaovao ity an dia miarabany olona rehetra miaraka amiko eto an misy an'ny Rijalalaina Ratirandraibe izay avao amin'ny centre Roupe Madagasikara satria ny mahazatra antsika rehefa alakamisy voalohany toy izao dia miaraka amin'zareo avao amin'ny fitoerana Roupe Madagasikara isika dia miarabanao Rija mirarosoanao ihany koa amin'ity taona ity.
Miaraba masy ary miaraba ny mpiaintsika amin'ity taona vaovao ity. Araka ny fantenena teo moa izany hoe engany mba ho taom-pahasoavana izy ity a dia mirarosoa antsika rehetra izay miaino any tokantrano tsirairay avy any.
Mankasitraka anao ihany koa mivahiny eto amin'ny Radio Don Bosco moa izany isaky ny hoe misy an'izay fahafahana mivily sy mifampizara ny soa hoan'ny mpiaino androany izay miaraka amintsika androany a tena vahiny manokana nasaina centre Roupe Madagasikara moa izy a dia madama raha tsy mamanga raha tsy mandresy tiana anantsoa talen'ny serasera sy fanabiazana olom-pirenena eo anivon'ny seni Madagasikara izy a miarabanao mpanajana tompoko a manatitra ny firarintsoa anao any koa amin'ity taona ity amin'ny andraikitra izay soroanao sy ataonao amin'ny firenentsika dia mankasitraka be dabe amin'ny fanekena ny fanasana fa amin'ny centre Roupe sy ny ekipa ny EVA andray anjara amin'ity fandarana anio ity.
Manatitra ny arahaba ombam-pirarintsoa atsika eny an-tokantrano a mankasitraka ihany koa atsika eto amin'ny fandarana nanasanay avy eo anivon'ny seni amin'izao fandarana izao.
Ie dia mamerina izay fankasitrahana izay moa arak'izay ara dia ireo ny vahintsika telo menadazany izahay no anatotosany fandaharana fa misy namana anankiroa ihany koa miaraka aminay eto izay mitondra tantsoroka sy fanampiana kely miaraka amin'ny teknisiana enina izany izay a androany a no miaraka amintsika mpiaino. Ny lohahevitra entina androany a fanavaozana tanteraka ny lisim-pifidianana ndao hisoratra anarana mba tsy anenenana. Izy io dia nisotoana tamin'ny lohahevitry ny taona 2020 sy 2020 ihany hoe makalesona mankany amin'ny hoavy tsaratsara kokoa hatrany. Eto a izany dia efa manentana hoe ny lesona mety nitsoantsika tamin'izay taona rehetra izay makasika an'ity hoe fifidianana ity a dia ny fampirisihana hatrany ny olom-pirenena rehetra hoe andao hifidy. Misy andraikitra tokony ataontsika amin'ny fifidianana ho avy amin'ity taona ity a dia izay hoe fanavaozana ny lisim-pifidianana izay misy andraikitry ny tsirairay ao anatin'izay dia mety hoe izay izany ny zavatra tsaratsara kokoa hatrany anentana ny fandarana efa ao antsika olom-pirenena rehetra amin'ity anio ity. Ny participation citoyenne efficacité économique ahoana moa izay amin'ny teny gasy rehetra
fampandraisana anjara ny olom-pirenena sy ny mikirakira ny resaka ara-ekônômika izany zavaina tsotsotra.
Ie izay ny fandarana asa mitondra ity fandarana androany ity a mazava ho azy fa mifandraika amin'ny lohahevitra sy ny anjara asan'izy ireo a no nanasana sy ny safidianana ny lohahevitra. Miomana ary isika mpiaino amin'ny fandraisana anjara amin'ity fandarana ity a 0338 850 02 raha SMS antitsika alefa izay azotsika alefa teny izao a raha tokosy tsika hiantso mivantana afaka atsasakadiny eo noeo a 0 20 22 443 90 na 0 20 22 442 09. Tafiditra amin'ny tapany voalohany fandarana isika eto amin'ny fandarana EVA fanavaozana tanteraka ny lisim-pifidianana ndao hisoratra anarana mba tsy anenenana izay ny lohahevitra entsintsika androany a inona moa izany no anton'ny safidianan'ny centre Roupe an'ity lohateny ity a dia afaka pasivna fufui ampiano tsika ve a lei asa tau a eu anivni PCE le tene na tam ten malakas teo.
Misotra masy amin'ny fanontaniana. Ny antony moa izany hoe ny safidianan'ny centre Roup Madagascar amin'ilay lohateny. Taona vaovao tsika izao, 2023. Dia taona amin'ity taonaity koa ny mety hoe taona hiatrehantsika an'izany fifidianana izany. Eo mety hoe fifidianana ny filoham-pirenena. Eo koa ny fifidianana ny eny anivon'ny fitoerana eny hoe ny maire na ny conseiller municipal sy ny conseiller communal ihany koa. Dia fotoanany moa izao zany satria manavao ny lisim-pifidianana zany ny firenena amin'izao fotoana izao izay rahana miasa akaiky miaraka amin'ny CENI moa zany izy io. Dia anisany hoe nisy fepotona kely ny tarina kely zany le izy hoe afaka mbola soratra anaranao anatin'izay lisy fifidianana izay ny olom-pirenena raha tsy diso. Dia izay no anisany hoe tena hoe nanasainay ny zareo afa ao amin'ny CENI moa zany ny solotena izay solontena zay ananantsika solotena eto. Dia izay ny tena hoe antony anankiray zany a amin'ny olom-pirenena satria moa araka ny tenenina teo hoe fampandraisana anjara ny olom-pirenena no anisany anjara andraikitry le PCE ao anatin'ny centre Roup. Dia miezaka iza zay zany a manentana miaraka amin'ny talehan'ny CENI zay eto toerana any olom-pirenena hoe ndao tsika hiara isoratra anarana ao anatin'izay lisim-pifidianana izay. Momba ny hoe fampatsiahivana fohifohina ny ataon'ny PCE ao anatin'ny centre Roup Madagascar dia io moa zany dia hoe fampiofanana sy fanentanana ny tena ataonay a amin'le resaka fampandraisana anjara ny olom-pirenena. Zay zany ny tena hoe ifandraisany amin'ny lohatentsika androany. Dia eto izay dia mampirisika hatrany. Fotoanany moa zany izao satria voalohany taona dia mampirisika miavao hatrany, tsaratsara kokoa hatrany.
Efa mankasitraka anareo amin'izay sy ny fifidianana ny lohahevitra ihany koa mitotika amin'ny CENI indray sika efa nampahafantaritsika teo moa izany hoe ny talen'ny serasera sy fanabiazana maolom-pirenena no miaraka amintsika androany. Inay ihany koa no anton'asa sy antom-pisinareo a amin'ity andraikitra mahakasika ny fifidianana ity azafady tompoko.
Ny antom-pisin'ny CENI dia ny fikarakarana sy ny fandrindrana ny mahakasika ny raharaham-pifidianana rehetrarehetra eto amin'ny tanisin'ny repoblikan'i Madagasikara. Izay ny tena adidy fototra ny CENI fa io ihany koa izany indrindraindrindra amin'izao fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy ndray tsisy mpifidianana nasionaly izao dia ny fanentanana ny ireo olom-pirenena amin'ny mahazava-dehibe ny fisoratana anarana ao anatin'io lisitry ny mpifidy io. Isan'ny asa lehibe imasonay amin'izao fotoana izao ny fanentanana sy ny fanabiazana ny pirenena amin'ny mahakasika ny raharaham-pifidianana rehetra.
Mankasitraka ihany koa amin'izay a fanavaozana tanteraka ny lisim-pifidianana andao isoratra anarana mba tsy hanenenana. Averimberikoa ny lohahevitra mba hahafahantsika mpiaino mandray anjara dia ny fanontaniako manaraka efa maninona no misy izy ity? Inona avy ny tena tsy maintsy fantatra ao anatin'izay hoe fanavaozana tanteraka ny lisim-pifidianana izay a raha ohatra azontsika fitinina fohifohy ho an'ny mpiaino?
Fa maninona no misy ny fanavaozana tanteraka ny lisitry mifidy sy ny rejisim-pifidianana nasionaly a? Tsotra ny valiny, io fanarahana ny voalazan'ny lalàna lalàna fehizo 8:20 tsipika ohatraohatra 8 a, io ihany koa ny didi tsy volana 20:20 tsipika 70:100 mahakasika ny fanavaozana tanteraka ny lisitry mifidy sy ny rejisim-pifidianana nasionaly izay manambara fa isaky ny 10 taona dia avaozana tanteraka ny lisitry mifidy sy ny rejisim-pifidianana nasionaly. Io izany dia midika hoe ofoanana tsisy intsony ireo lisitra teo aloha ary manamboatra lisitra vaovao ny CENI ao anatin'ilay izy. Io manko indraindray afangaron'ny olona amin'ilay fanavaozana isan-taona ny lisim-pifidianana na hoe ralina ny fahalalantsika anazy fa zany hoe tena avaozintsika ho vaovao. Na voasoratra ianao teo aloha efa voafahafana iny fa tsy maintsy miverina misoratra indray ianao ao anatin'ilay izy a afaka misoratra anarana eny anivon'ny birapokontany fa misy ihany koa izany ny fitetezana tokantrano fa nisanisa tokantrano a ataon'ireo mpanisa mpifidy manao fanamiana ary mitondra baditra CENI miaraka amin'ny takelaka fanisana mpifidy. Nahazo fanalavam-potoana ka hatramin'ny faraika amin'ny 30 janoary moa izany izahay a ao anatin'ilay fanisana isa tokantrano. Izany dia natao mba hahafahan'ny olom-pirenena firenena tsirairay a misitraka ny sony sy manao ny adidiny ao anatin'izay fisoratana anaran'izay. Aorianan'izay a dia isy ny famaranana vonjomaika ary isy lisitra vonjomaika zany a eny anivon'ny fokontany ahafahan'ny olom-pirenena izay voasoratra anarana mijery hoe tafiditra soamatsara tao ve soa sanatria misy diso soa misy fanamarinana na ihany koa hoe tsy tafiditra izy nefa ny nisy nanisa tany an-tokantranona ny soratra tao anaty fokontany a ary manao an'izay réclamation izay eny anivon'ny fokontany. Aorianan'io izay vao faranana tanteraka amin'izay zany lisitry mifidy sy ny rejisitra nasionaly.
Tsara dia tsara tokoa mahena an'izay satria araka ny fantenenina teo moa hoe fanentanana ny antsika eto a mba hahafahan'ny olom-pirenena tsirairay avy mandray andraikitra mandray ny adidy tandrifana azy. Raha ny fantatra dia zohany mifidy eto amintsika, zany hoe tsy dia misy fanerena loatra zany ao anatin'leo anatin'izay zo zay, dia mifandray amin'izay ihany a zo ihany koa ny fisoratana anarana ao anatin'io lesipifitiana lisitry mifidy moa zany araka ny tenenao teo. Dia azonareo ambara amin'ny mpiainotsika ve mpiainoantsika ve ny tombontsoa mifantana azo ao anatin'izay fisoratana anarana ao anatin'ny lisitry mifidy izay?
Araka ny voalazanao teo hoe zoa zo fototra ny mandatsabatona ny mifidy, ary io zo fototra mandatsabato io no manome tombontsoa ny olom-pirenena, manome fahefana ho an'ny olona izay heveriny a hitondra ny firenentsika. Tsy afaka ny hisitraka an'izay zoa sy anome fahefana an'izay olona heveriny fahitondray anefa ilay ny olom-pirenena raha tsy tafiditra ao anaty lisitry mifidy. Ny lisin'ny fidirana ao anaty lisitry mifidy zany no dingana voalohany ahafahana misitraka ny zoa mandatsabato amin'ny olom-pirenena antsika zany a, dia isan'ny dingana voalohany mialohany hoe hifidina andatsabato a ny misoratra anarana ao anatin'ny lisitry mifidy. Izay no mahazava-dehibe anazy io.
Mahazava dia mahazava tokoa zay.
Raha ohatra hoe ny antontanisa ofisialy azo a dia manantena eo amin'ny 13 million eo no olona ao anatin'ny lisitra eo eo moa zany eo amin'ny seni nisy ny fangatahana fotoana araka ny voalazanao teo hoe hatramin'ny faran'ny volana janoary a mety koa hoe mba hahafahana manenjika an'izay izy izay. Afaka manontany ve hoe aiza ho aizytsika izao raha hoarina amin'io isa io a, mety nisy olana ve na sakana hitanareo, dia mety nisy efa fanatsarana ihany koa ve tao anatin'izay?
Makasika ny antontanisa sy ny hoe aza ho aizytsika izao a, manodidina ny 50% aloha zany no fahavitana raha mihoatra ny tanjona, zany hoe mahery ny 8 tapitrisa eo n'olom-pirenena efa tafiditra ao anaty lisitra ireo mpifidy amin'izao. Ny olana nisedraina eo amin'ny fanisana ny olona tsy tratra ao anaty tokantrano mihitsy zany ny tena isan'ny olana. Misy tsimina noho ny asa mandraraha tena miainga amin'ny dimy maraina, tsy miverina raha tsy amin'ny 8 alina. Miasa ihany koa nefa ny sabotsy sy lahady, dia izay no tena niteraka olana, ary ho fitsinjovana ho an'ireo olona izay mbola tsy tafiditra ao anaty lisitra ireo indrindra no antony nisy an'ilay fanalavana fepotoana fanisana.
Raha ohatra rohatr'izay karazana olom-pirenena tahaka ny ahoana zany tena hoe, satria mety hoe misy olana sedraina na sakana ao anatin'izay, olom-pirenena tahaka ny ahoana ny tena hoe somary manano sarotra ny manentana anazy soratra anaranao anatin'ny lisitry mpifidy io, satria ataoko hoe nareo manisan'ny olona ny mpifidy fa anisan'ny hoe manentana ihany koa nareo a soratra ao anatin'izay, dia hoe izavy moa zany tena tompony andraikitra amin'izany fanentanana zany ankoatrany hoe ny eo aminareo nivon'ny italian serasera sy ny fanentanana olom-pirenena zany.
Miezaka dia miezaka tokoa izahay amin'ny lafin'ny fanentanana isan-kerinandro, miezaka mitety isaky ny kommune mba hahafahana mampahafantatra ny olom-pirenena aloha voalohany indrindra, fa eo ihany koa manentana anazy amin'ny asa fanisana sy ny fisoratana anarana. Misy anefa araka ny voalazanao teo karazana sokajon'ny olom-pirenena sarotsarotra ny manentana anazy, isan'izany zao ireo tanora vao fentona izay mbola tsy tena voakasika ilay raharaham-pifidiana sy nana sy raharaham-pirenena loatra, fa mbola ny fianarana sy ny rehetrarehetra no tena mahaliana azy. Eo ihany koa ireo olona izay manana finoana isan-karazany izay tsy mety misoratra ao anatin'io lisitry mifidy io noho izay finoana izay, ary eo ihany koa ireo olom-pirenena manafangaro an'ilay ireo fonte totale sy ilay fanavaozana isan-taona ka tena mandà mihitsy hoe Anzay fa aoko maninona ny mbola soratanareo. Ireny izany tena isany manana sarotra ny fanentanana anazy. Voankasika fanentanana io avokoa na ny seni satria tsy raha ny seni irery fa raha ny tsika rehetra ny fanavozana tanteraka ny lesitry mpifitsy. Io ny firaisamonim-pirenena izay tena tokony hiara hisala aminay izany amin'ny fanentanana ny olom-pirenena. Ny antoko politika satria ihany koa misy ny olom-pirenena izay noho ny loko politika sy ny fanentanana diso na ny dezinformation izay tonga any aminy a dia tsy mety misoratra anarana ao anaty lesitry mpifitsy. Nefa ahoana moa no anohanana ny olona izay eritreretiny safidiana raha ohatra ka tsy ao anaty lesitra izy? Dia izany hoe ny ao anatin'ny antoko politika izany tokony miara-misala ao anatin'ny asa fanentanana ihany koa. Eo ihany koa ireo mpitarika maro samihafa dia ny hery velona rehetra ary indrindraindrindra ny olom-pirenena satria tsy vitany misoratra anarana ao anaty lesitry mpifidy fotsiny no adidin'ny olom-pirenena fa adidin'ny olom-pirenena ihany koa no manentana ny olom-pirenena tahaka azy a mampafantatra ny olom-pirenena tahaka azy mba hisoratra anarana ao anatin'izany lesitra izany.
Raha nitraika efa ny ananareo a nanahoana ny fandraisana na fijerin'ny fiarahamonina le mpanisampifidy hoe tonga mitety tokantrano dia raha ny filazanao teo tena hoe miasatra amin'ny sabotsy sy lady mihitsy zareo satria hoe izay no mety azahoana ahitany olona eo anivon'le tokantrano. Inona no mety hitanareo anatsarana koa nefa ny mba satria mbola ao anatin'le fanaovana lesitsika izao a mbola misy herinandro telo eo eo izay mety avitantsika zavatra be da be. Inona ny mety anatsarana sy hifanampiana ao anatin'izay hifanampian'ny olona rehetra moa izany satria ny voalaza teo hoe ny olom-pirenena rehetra samy manana ny andraikiny fa tsy ny seni ihanyna no hoe ny société civile ihany koa izay miara-miasa dia voalaza teo koa moa izany ny antoko politika isatsokajiny fa eto moa izany tsika ao anivon'ity fandarana ity dia maro dia maro ny olona miaino a dia ny olona miaino mba mahafantatra ihany koa ny tokony ataony vokatra izao fandarana izao dia izay ny antony anentanako kely sy anontaniako kely an'izay zavatra izay.
Mahakasika ny hoe manahoana ny fandraisana na ny fijerin'ny fiarahamonina andreo mpanisampifidy izay mitety tokantrano saika mandray andreo mpanisampifidy daholo aloha ny olom-pirenena. Misy ihany anefa ireo manam-panahiana mahakasika ny hoe izy reto olona tonga mandondomba ravarana atao aminay reto ava izy izahay eto anivon'ny seni izany dia manamarika fa ny mpanisampifidy dia manao fanamiana avy amin'ny seni a mitondra batra avy amin'ny seni ary mitondra andreo takelaka fanisana mpifidy izany hoe tsy misy nininona atahorantsika olom-pirenena fa tonga anantona antsika mba afahantsika misitraka ny zoantsika ireny olona tonga mandondomba ravarana ireny. Ankoatran'izay inona no mety anatsarana ny fomba fiasa sy ny mpanisampifidy amin'izao fotoana izao moa izany dia manao an'ilay hoe opération de ratissage izahay izany hoe mijery isaky tokantrano mihitsy so sanatria misy olona tsy tafiditra ao anatin'izany lisitry ny mpifidy izany ary manentana miaraka amin'ireo hery velona izay miaraka aminay mitety isa tokantrano mamerina indray mandeha manisan'ilay mpifidy so sanatria misy adiny so sanatria misy latsaka dia izay izany izao no ataon'ny seni amin'izao fotoana izao fanatsarana ny fomba fiasa izay opération de ratissage izay.
Araka nefa nyteneniny maso teo moa izany hoe mbola manana eo amin'ny telo herinandro eo tsika ao anatin'izay fanavozana tanteraka ny lisitry mpifidy izay ary efa voateny voalaza ihany teo ihany koa hoe andraikitry ny tsirairay a ny raharaham-pifidianana dia izahay moa izany eto anivon'ny fiara firaisamonim-pirenena ny eo amin'ny centre ruko Madagasikara misy zavatra ve azony olom-pirenena sy zahay eo anivon'ny firaisamonim-pirenena anampiana ny seni eo anatin'izay raharaha hoe fanentanana ra raha hoe raharaha fanavozana tanteraka ny lesitry mpifidy izay.
Tena misy tokoa azy fanampiana satria tombontsoa iombonana tombontsoa any daholobe no ilofosana amin'izao fotoana izao fa tsy hoe tombontsoa any seni na tombontsoa anytokona tombontsoa an'olona anankiray fa tena hoe mila miara-misala zany ny firaisamonim-pirenena ny hery velona rehetrarehetra. Enina ny olom-pirenena tsirairay ary dia tokony hiaraentana mifanentana mifanabe ao anatin'ilay izy ary indrindraindrindra miady amin'ny fanelezana vaovao tsy marina amin'izao fotoana izao izay tena manakorotana ny sain'ny olom-pirenena mahakasika tsy fanavozana tanteraka ny lesitry mpifidy ity mba ho vaovao maro potitra no ifanentanana sy ifampizarana ao anatin'ilay izy ary mba hifanentana isika mba hiaraka hisitraka ny zontsika anefa ny adiditsika amin'ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisitry mpifidy satria zontsika ny mifidy a ny misoratra anarana adidy.
Araka ny teneniny teo moa izany hoe mbola mila fiaraha-mientana zany a ty raharaham-pifidianana ity dia manentana sahady atsika olom-pirenena antsika eo anivon'ny firaisamonim-pirenena zany eo anatin'izay fifanampiana izay.
Te an-tany andrija ma hoe centre roupy a fandraisana andraikitra ny maha olom-pirenena sy ny fikirakirana ny ara-piariana sy ny ara-toekarena zay moa zany le fandaranasa misy ao anaivon'izay efa nanatraikefa isika tao anatin'izay raharaham-pirenena mahakasika ny fifidianana sy fanentanana ny olona izay. Mety afaka zaraina ny mpiaino ve hoe ihina ny anjara biriky efa nentina mba mety ahitan'ny mpiaino ihany koa hoe misy anjara andraikitra raisintsika eo anivon'ny fiangonana eo anivon'ny centre roupy amin'ny maha firaisamonim-pirenena azy izay mitondra ny anaran'ny fiangonana foana moa izy na dia hoe firaisamonim-pirenena ary satria sady afatra avy amin'ny paparay masina moa izany no hoe isika kristiana indrindraindrindra ny tokony andray andraikitra sy anampy ny fampandrosoana ny firenena zany ao anatin'izay fandraisana andraikitra asika zay ka sao de hoe mba hoe anentana sy ampirisika ny mpiaino ny fizaranareo an'izay traikefa efa niainan'izay a dia ny zavatra hatao ihany koa mahakasika an'ity hoe eo anivon'ny fanavaozana ny lisim-pifidianana anisan'izany moa zany zao fandarana amin'ny radio zao fa mety misy zavatra hafa ihany koa ataonareo fanentanana eny fotiny sy fiofanana isan-karazany.
Misaotra ny masy amin'ny fanontaniana. Ny eo amin'ny centre roupy Madagasikara moa zany na ny fitoerana roupy Madagasikara dia tsara mampatsia hoe ifitoerana ray izy io a ifitoerana fampiofanana sy fikaroana zany hoe ny zavatra atao amin'ny centre roupy rehetrarehetra zany na le sampanasa misy antenako a dia mampiofana na olom-pirenena io olontsotra tompona andraikitra isan'isany dia mikaroka ihany koa anatin'izay. Ny fampiofanana nataonay zany dia nataony teo amin'ny centre roupy moa zany a dia efa maro efa nanomboka tamin'ny taona 1970 dia reo fampiofanan'ireo matetika miodidina ao anatin'ny tontolon'ny demokrasia ary efa misy moa zany ny resaka demokrasia izay dia tsy maintsy miresaka ny tontolon'ny fifidianana dia izay indrindra ny tena hoe anisan'ny hoe isearanay zany a ny resaka raharaham-pifidianana ary efa nataonay zany a nanomboka tamin'ny taona 1980 a nanara-maso fifidianana nanampy a ny olom-pirenena nanampy ny teo anivon'ny seni nanampy ny teo anivon'ny firaisamonim-pirenena hafa efa nanomboka zany zay nandritra zay taona 1980 zay a manara-maso fifidianana ary zay mbola atao amin'ny mpiara-mombonatoka sy mpiara-miasa rehetra amin'ny centre roupy Madagasikara hatramin'izao ao anatin'ny mpanara-maso izahay ao anatin'n'ity hoe raharahan'ny fanavaozana tanteraka ny lisim-pifidianana ity dia isaorana manokana ny seni moa zany a amin'ny fanekenany hoe iaraha-miasa miaraka amin'zareo ao anatin'izay. Manarak'izay ihany koa araka ny efaka teneniko teo hoe ifitoerana fikaroana ny centre roupy Madagasikara ao anatin'izay fikaroana izay a dia manao fikaroana ihany koa izahay a mikasika ny resaka hoe manina ny olona no tsy te hifidy maninona ny olona no mifidy dia ao anatin'izay fikaroana izay mihitsy zany zao ny centre roupy Madagasikara amin'izao la izy moa mbola tsy hoe avoaka ny valin'ny mpikaroana amin'izao moa fa hoeninareo andalana le fikaroana amin'izao dia hoeninareo a manaraka eo ihany le izy hoe ihina ny voka mpikaroana atao anatin'izay fikaroana ataon'ny centre roupy Madagasikara zay zay zany raha fitinina ny hoe trakefa tena hoe ananan'ny centre roupy Madagasikara ao anatin'izay raharaham-pifidianana izay ary zany rehetrarehetra zany dia raha miasa miaraka amin'ny olom-pirenena tsirairay avy izay tsy manavaka ny resaka ara-pinoana fa rehefa olom-pirenena araka ny teneny masy teo moa zany hoe misy anjara birika tokony hoentiny ny olom-pirenena amin'ny maha kristiana amin'ny maha olom-pirenena anazy dia zay mbola ao anatin'izay fanentanan'izay sy fampiofanana ny olom-pirenena mahandray ny andraikitra sy nyadidy tandrify anazy a fanasoavana ny firenentsika rehetra.
Dia ny fahafantarako azy mino a fa tsy eto Antananarivo ihany no olona iantefany zay efa nentanana sy fiofanana ataon'ny centre Roupe izay.
Raha ny fanentanana sy ny fiofanana ataon'ny centre Roupe indrindra sampanasa misy an'ny tenako le hoe PCE izany na ny fampandraisana anjara andraikitra ny olom-pirenena. Dia misehatra izahay eto anivon'ny faritra Antananarivo sy manodidina. Any faritra Majengana ny Boeny any, ny Bongolava, Tsiromandidy, eo ihany koa ny Toliara, Fianarantsoa ary faritra Taomasina. Atao amin'ny fiangonana ny tena moa izany ny firaisamonina dia diosezy no resahana. Fa saingy hoe io diosezy io tsy misakana hoe sahana faritra anankiray mihitsy hoe Boeny, Bongolava ohatr'izay.
Samy sehatra amin'ny hoe fanabeazana maha-olom-pirenena moa izany ianareo tonga mandray anjara amin'ity fandarana ity a, na nivo centre Roupe na nivon'ny CENI. Hita fa tena asa be mihitsy ilay fanabeazana maha-olom-pirenena satria zavatra maromaro no arenina, ary isika manantena hoe ny fandraisana anjara ny olom-pirenena nefa no anisany ihany koa mety ampandroso bebe kokoa ny firenentsika. Inona ny tena sakana amin'ny fanabeazana maha-olom-pirenena? Inona ny fahombiazana mety efa hitanareo ihany koa na hoe tsara tohizina ao anatin'izay?
Ny sakana amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena aloha indrindra mahakasika ny raharaham-pifidianana amin'izao fotoana izao a, dia ny eo aloha ny voalohany tsy fahafantaran'ilay olom-pirenena ny mahakasika ny raharaham-pifidianana sy ny asa sahamin'ny CENI, fa eo ihany koa ilay fanelezana vaovao sy tsy marina indrindraindrindra ny anivon'ny tambazotra sosialy a, izay tena mampikorotana ny olom-pirenena ka manakana n'ilay fanabeazana tokony atao. Io izany tena isan'ny sakana lehibe izay hiadiana amin'izao fotoana izao, satria lasa tsy afaka misitraka n'ilay fanabeazana sy ilay vaovao marina ilay olom-pirenena noho izay fanelezana sy fanakorotanana mitranga ny anivon'ny tambazotra sosialy izay. Izay aloha amin'izao fotoana izao no tena isan'ny hoe sakana lehibe amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena.
Raha ny fomba fijerinay manokana moa izany a, araka ny fanteneny teo hoe tsy fahafantarana sy tsy fahalalana izay izany tena hoe sakana lehibe voalohany indrindra. Dia ny zavatra atao voalohany moa izany dia tena hoe mampafantatra sy mampahalala le eo ny mety hoe zoa, satria mibetsaka ny olom-pirenena tsy mahafantatra ny zoa sy ny aditsy andraikitra mifandray amin'izay. Dia eo ihany koa ny fampafantarana ny resaka hoe inona ny mety azo atao manoloanan'izay zoa izay a, manoloanany ohatra raha resaka raisintsika ny resaka raharaham-pifidianana sy ny tontolon'ny demokrasia, hoe inona ny tsara ho raisin-tantanana kokoa ao anatin'izay. Be dia be izany tsy maintsy manomboka any amin'ilay fampahalalana sy ilay fampafantarana foana izany, izay izany tsinona ny tena sakana voalohany a, ilay tsy fahalalan'ilay olona na misy an'ilay hevidiso ilay hoe aparitaka araka ny tenenin'ny talete eo. Dia ohatr'izay.
Dia inona ho any no ataontsika manoloana an'izay hoe fanelezana vaovao tsy marina izay? Mety misy hoe andraikitra manokana na hoe sampanasa manokana ve miady amin'izay, sa misy paikady anoerana n'izy ireny a efa nataonareo sa eritreretina hatao? Satria zava-dehibe loatra ny fiainam-pirenena iankinany ho avintsika iray manontolo ny fanatanterahana amin'ny antsakany sy andavany io fifidianana io, ary manana andraikitra lehibe ao amin'izany a ity lisy fifidianana ity rehefa tena totosa hatramin'ny farany hatramin'ny volana ty janoary ity moa izany, le hoe mbola vakiroaka fa mbola misy fanatsarana rehefa vita le izy. Dia inona no hiadivantsika amin'ilay fanelezana ilay vaovao tsy marina?
Voalohany aloha misy ny paikady izay ny volavolanay anivon'ny CENI mba ahafahana miady amin'izay fanelezana vaovao tsy marina izay, izany hoe campagne de lutte contre la désinformation pendant la période électorale, izany hoe à chaque étape izany ny rehefa mandeha raharaham-pifidianana isika dia misy an'izay campagne de lutte contre la désinformation izay izay eo amin'ny CENI mba ahafahana ihany koa manentana ny olom-pirenena anamarina tsara ny vaovao izay hitany, izay vao mikoropaka na mizara izany indray na manao partage izany a mba tsy hanakorotana. Eo ihany koa ny fanentanana sy fanabeazana ireo mpanao gazety na ireo hery velona izay manely vaovao na mikirakira indray ny tambazotra sosialy be mpanarak'ireny mba tsy hanely vaovao tsy marina, mba amaka fakatsara lo hoe marina ve ity sa tsy marina, aiza ny sorsa ity, izay vao anely an'ilay izy. Zahay zao amin'izao fotoana izao no paikady entina eny anivon'ny senia miady amin'izay fanelezana vaovao tsy marina izay.
Izany hoe mbola fanentanana hafa ihany koa izany izay akoatran'ilay fanentanana maha olom-pirenena hoe mandraisa andraikitra andao anao vaony lisy fifidianana zany izy, dia mbola misy fanentanana hafa ihany koa sady fanabeazana moa izany ilay izy amin'izay voalazanao izay hoe tokony mahay mijery ny vaovao marina sy tsy marina. Ataoko misy an'izay ihany ataontsika eo amin'ny centre aroupy.
Ny centre aroupy moa izany akatetena teo ifitoerana fa fampiofanana tena nisy mpiara-miombinantoka sehatra nefa nofanina tao anatin'izay hoe mandray andraikitra maha olom-pirenena, dia fandraisana andraikitra maha olom-pirenena io a dia fizarana vaovao maro sy efa verifie zany le source ao
anatin'izay
efa voamarina. Dia firaisamony namana ao anivon'ny firaisamony pirenena ihany koa moa izany efa betsaka ny manentana ao anatin'ilay izy hoe amariny tsara foana ny vaovao izay zaraina, fa tsy tonga dia falifaly fotsiny hoe anao fizarana ao anatin'ny tambatrotra sosialy.
Eny ary misimisy an'izay resaka nataontsika izay a mankasitraka anareo, satria tapitra treo moa izany ny tapany voalohan'ny fandaratsika. Hiditra amin'ny tapany faharoa sika, manentana ihany ny mpiaino andefa SMS 0338 850 02, raha iantso mivantana kosa 0522 443 90 na 0522 442 09, ho raisintsika ry izy ireo aorian'ny feokira. Mamerina ny fisaorana moa izany ho antsika rehetra izay mbola manjoy a ny fandarana efa eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao ora izao a. Misaotra ny vahintsika ihany koa izay italeny serasera sy fanabeazana maha olom-pirenena avy eo amin'ny senia, ary tompona andraikitra iray ihany koa amin'ny fandarana asa PCE ao amin'ny centre aroupy Madagascar. Ny fampiresantsika eto androany amin'ity fandarana ity a fanavaozana tanteraka ny lisy mpifidianana andao hisoratra anarana mba tsy anenenana. Tonga amin'ny tapany faharoa fandarana ary sika araka ny fampiomanana efa natao tamintsika mpiaino teo a, fandraisana indrindra ny SMS izay efa nalefantsika ary mbola afaka mandefa isika satria malalaka tsara ao anatin'ny fotoana tsara mihitsy no nahataperany tapany voalohany, ka manana tsasakadiny sika amin'ny famakina ny SMS sy fandraisana ny antso mivantana avy amintsika. Raha te hiantso ary sika efa afaka miditra mivantana 0522 443 90 0522 442 09, ny SMS 0338 850 02. Manara roatra kely isika satria ao anatin'ny fibeazana miaina sy mity a misy ny hoe fanabeazana maha olom-pirenena io, satria anisan'ny fahaiza miaina sy fahaizana mity a ny mity ny firenena misy anao ary ny ity ny fampandrosoana ihany koa, dia fahaizana miaina ao anatin'izay ny fandraisana andraikitra anentana anantsika e. Dia tsy isan'andro isika no miresaka an'ity raharaha mahakasika ny maha olom-pirenena sy ny mahakasika ny fifidianana ity a, ary mety tsy hisy intsony indray amin'ity taona ity fa tsy hoe io ihany, mety hisy ihany moa arakaraka ny fiomanana sy fandrindrana ao anivon'ny centre aroupy a, fa na izany ary a dia manara-hoatra kely sika fa tsy isan'andro sika no mandray an'zareo avao amin'ny seni. Ka raha misy fanontaniana tsika anontaniana, raha misy olana isika, misy fanamariana isika rehetra any an-tokantrano izay maheno an'ity fandarana ity a, eny tsy voatery any an-tokantrano koa moa izany fa any amin'ny toerana rehetra misy antsika, dia manentana antsika andray anjara. Tompoko amin'ny SMS efa ao ary salama RTB a, mamerina ny fiarabanana tratra ny taony Michel ihany a ry malagasy ampitaonao raiso ny andraikitra misorata narana mba ho afaka mifidy a zoantsika izany, misaotra tompoko. Mankasitraka azy tsika amin'izay fanentanana izay, misy antso ary tsika ho raisintsika mivantana eny tompoko.
Tratrany taona tompoko, dia tratrany bebebe mivarotsy indrindra
saka
nytany kely aho anatin'ny hoan'ny seni ny fanontaniana tompoko. Raha ohatra ka kiseny 8 taona amin'ny volana jona, dia inona no atao mba hahafahany mifidy amin'ny volana desambra novembre,
tsara maria tsika fa ny olona izay ny olom-pirenena izay ampidirina ao anatin'ny lisitry mpifidy a dia ireo feno valo ambin'ny folo taona na ho feno valo ambin'ny folo taona hatramin'ny famaranana ny fanavaozana tanteraka ny lisitry mpifidy sy ny tsisy mpifidianana nasionaly. Ankoatran'ny takelaka fanisanany mpifidy izay anisanareo efa feno valo ambin'ny folo taona any an-tokantrano dia misy takelaka iray ihany koa izay entin'ireo mpanisa mpifidy anisana izay ho feno valo ambin'ny folo taona, izany hoe tsy ao anatin'ilay takelaka fanisana mpifidy anisanareo efa feno valo ambin'ny folo taona aloha izy, fa misy takelaka anankiray manokana izany a izay ho fenoan'ireo izay ho feno valo ambin'ny folo taona hatramin'ny famarana ny fanavaozana tanteraka ny lisitry mpifidy sy ny rejisitry mpifidianana nasionaly, dia ao aloha izy izany aloha no soratana.
Le famaranana tanteraka izay moa izany hoe afaka firy moa ilay daty?
Amin'ny fahafolon'ny volana jona no famaranana tanteraka ny fanavaozana tanteraka ny lisitry mpifidy sy ny rejisitry mpifidianana nasionaly.
Dia izany hoe izay feno valo ambin'ny folo taona hatramin'ny desambra ty taona ity no
izay feno valo ambin'ny folo taona hatramin'ny famaranana ny fanavaozana tanteraka.
Eny ary, eny ary, mandray ny antso manaraka tsika. Eny tompoko. Ie, mbola afaka miverina? Ie, mbola malalaka ny fotoanantsika, mbola afaka miverina. Izao a mpiavy aty an-tanin'olona, ny teny tamin'ilay mpanisa mpifidy aho hoe mba soraty ao ny anarako, dia ozy izy hoe mbola mila fanadihadiana.
Voalohany aloha tsy vitany hoe miteny an'ilay mpanisa mpifidy hoe soratra ao ny anarako, izay vaovao soratra ao, fa mila eo ianao olom-pirenena miaraka amin'ny karapanondrom-pirenena ary manamarina sy manasinia an'ilay takelaka fanisana mpifidy vao azo lazaina hoe tafiditra ao anatin'ilay voisy. Ankoatran'izay a, ho an'ireo olona mpiavy efa misy paikady izay napetraka ny seny, dia indrindra moa ho an'ireo olona miasa eny anivon'ny kariera na mila ravinahitra eny amin'ny toeranafa, anjaran'ny olo io izany no mijery hoe aiza izy no hifidy, satria indraindray izy ohatra mila ravinahitra mandritry ny roa volana nefa ny avy eo miverina ny any, dia amin'izay toerany hifidianana izany no hisoratana anarana.
Mandray le antso ary tsika. Eny tompoko.
Manaona tompoko?
Miaraba tompoko.
Miarabanareo tratra ny taona vaovao.
Mankasitraka indrindra tompoko, dia miarabanao ihany koa.
Elizabeta avy aty Antsirabe any.
Eny ary.
Momba n'le fifidianana no tiako tenenina kely, le hoe fanovana lisitry ny mpifidy. Raha ho anahy manokana tompoko, dia tsy miandry isaky ny folo taona fa isan-taona ny tokony fanovana lisitry ny mpifidy, satria misy mofika ho anahy isan'andro isan'andro misy maty. Tokony isan'andro a dia afaka manala na mampiditra mpifidy vaovao a mba handraisan'ny mpifidy anjara any amin'ny fotoana tokony anana fifidianana.
Sotra tompoko, makasika izay fanamarianao izay a, tsara ny manamarika fa samihafa ny fanavaozana isan-taona ny lisitry mpifidianana sy ny fanavaozana tanteraka ny lisitry mpifidy sy ny rejisitry mpifidianana nasionaly. Misy ny fanavaozana isan-taona ny lisitry mpifidianana ilay antsointsika hoe RAL, ary misy ihany koa ny refonte totale de la liste des électeurs. Ty ataontsika mitindra mitoraka ity izay fanarahana ny lalàna ihany moa no milaza hoe isaky ny folo taona dia avaozana tanteraka. Misy izany ilay fanavaozana isan-taona, fa ity tena hoe foanana mihitsy ilay lisitra rehetrarehetra izay misy a, ary manao lisitra vaovao. Izay izany no tsara zavaina amintsika olom-pirenena mba tsy hifangaro ilay izy, fa isan-taona isan-taona misy foana ny fanavaozana ny lisitry mpifidy.
Fa efa isaorana ihany koa moa izany ianao olom-pirenena izay niantso teo, satria efa nandray anandraikitra ao ianao izany tao anatin'izay hoe isan-taona dia isan-taona, fa tsy voatery ny andra ilay isay folo taona. Fa izany hoe ty indray izany moa dia tena fanavaozana tanteraka araka ny efa nitenenina teo a, dia manentana indray tsika, miara-manentana, miara-mientana isoratra ao anatin'izay lisy mpifidianana izay.
Dia ilay miverina kely amin'ilay nitenenindra matota le teo a hoe mety misy hoe olona miasa amina kariera na asa mandalo amina toerana ray mety hoe roa volana ohatra, dia amin'iny fotoana iny nefa no isin'ilay fifidianana, dia ao amin'ny toerana misy azy iny izany izy no mifidy. ilaina ve ny fandalovana ny fokontany arak'izay sa inona no afantarana hoe tokony ao anatin'ny mpifidy ity olo ity, sa hoe karapanondro no sehoany an'le mpanisa mpifidy dia efa ampy
ho an'le olona mila ravinahitra ka hoe mandalo any mpanisa mpifidy nefa izy zany tsy hosoratana ao amin'ilay lay toerana, dia milaza amin'ilay mpanisa mpifidy fotsiny izy hoe ary ao no hosoratana, dia raisina ny makasika anazy sy ny mombamomba azy ary alefany amin'ilay fokontany soratany ny takelaka fanisana mpifidy ary ny komite fotiny makasika ny fanisana mpifidy any amin'ilay fokontany tena ifidiany zany no manao validation an'iny.
Miditra amin'ny SMS manaraka tsika angambany a. Salamy, za misy olana ny anarako, misy diso rahalay avy soa dia lasa hoe miova hoe rahalay ary soa rahalay ary sao, dia inona ny tokony ataoko ary aiza ny lalana alehako mba toro hevitra tompoko?
Lelany manoratra.
Raha mahakasika ny hoe diso ny anarana tamin'ny takelaka fanisana mpifidy, raha ny tokony hoe zany tena nanamarina tsara aloha ilay olom-pirenena teo amin'ny fotoana nanisana azy, zay vao nanasony. Raha sanatria nefa ka mbola misy diso izay anaran'izay rehefa tonga ny famaranana vonjy maika ary tonga eny anivon'ny fokontany ny lisitra, dia eo izy zany manana 20 andro anaovana fanamariana.
Le SMS manaraka ity a, mba verenana soratana angamba le fandaharana angatahnao fa tsy mazava le izy azafady tompoko a, sady nefa tena ilainay izay fangatahana izay hoe inona ny mahaliana antsika mpiaino anatin'ity fandaharana ity. Manaraka mba te antanony izy hoe seny ve manana toko politika?
Tsy tompoko, ny seny dia tsy manana loko politika, tsy miandany amin'iza ny amin'iza fa ny tombontsoam-bahoaka no imasoanay, izany hoe ny tombontsoan'ny daholobe. Tsy misy loko politika ary tsy misy fiandaniana ny seny.
Mankasitraka. Salama, merci bien. Miarabantsika natratry ny taona ifanentanana mba hifidy no ataoko amintsika feno taona mba tsy ho very soa. Misaotra tompoko a, vatosoa avy any Ankazo be angamba sa
ankoatran'izay fanentanana hifidy izay mialohan'izay aloha vatosoa tsara ihany no manentana ny olom-pirenena, alohaloha izy soratra anarana ao anaty lisitra dia avy eo izy entantsika andray anjara amin'izay fifidianana izay.
Manaraka tratry ny taona mba miangavy ireny mpanoratra anarana ireny mba hiverina raha sendra tsy tratra amin'ny andro anisana iny le olona misaotra.
Mankasitraka amin'izay fiangaviana izay a, efa misy paikady iarahanay amin'ireny mpanisa mpifidy ireny ary tena miezaka miverina amin'ireo tokantrano izay tsy nahatratrarana olom-pirenena izay, miverina maromaro izany aloha mba hahafahanay ihany koa mahatratra an'ilay olona ao tokantrano ary manentana raha sanatria tena tsy tratra ao tokantrano izy a, mba ho eny amin'ny fokontany a isoratra anarana.
Mandray antso tsika sa lasa izy? Eny ary e, eny tompoko.
Miarama tompoko.
Efa tafiditra amin'ny fandarana. Mbola afaka miverina. Salama, saika anontany a, za nanambady tamin'ity taona ity a dia mbola tsy naka fifindramonina, dia aty amin'ny fokontany aty ve za no mifidy sa miverina any fokontaniko taloha? Merci nareo.
Ny fanentana nataoko amin'ny olom-pirenena manoratra dia ny mba haka ny fifindramonina ary soratra ao amin'ilay fokontany izay honenany amin'ny izao fotoana izao, satria izay fokontany soratany aloha no hahafahany mifidy. Dia manentana antsika izany mba tsy ianymainy fa anatanteraka an'izay fifindramonina izay aloha, dia satria izay fokontany tena isoratanao anarana na nysoratan'ny nanisan'ny mpanisa mpifidy anao izany a no ifidianao amin'ny 2023.
Raisintsika ilay antso ireny tompoko.
Salama tompoko.
Salama tompoko.
Mizava tompoko.
Mba saika anontany kely a. Mbola misy moa amin'izao le fanoloana karapanondro faobe?
Eny tompoko, mbola misy ny fitsarana mitety vohatra ho andreo izay tsy manana kopy paterahana sy ny fanoloana ny karapanondro. Izy io moa izany dia misy fandaharam-potoana isaky ny distrika.
Ny seny koa ve no miandraikitra an'izay?
Tsy ny seny no miandraikitra an'izay fa isan'ny hoe etsika irahanay miasa amin'ny fanjakana zany afahana ihany koa manoratra ireo olona izay voanazo karapanondrom-pirenena fa tsy ny seni no miandraikitra ny fanavozana ny sy ny fanoloana ny karapanondrom-pirenena ny any andraikitra ny seni dia ny fanoratana ny olom-pirenena ao anatin'ny lisitra mpividy
mazaka kopi izay to ministeran'ny kopi
izay niatitany
sy
ny fisaranana azy
izany hoe miara-miasa ny zava-drehetra izany dia mandray nytandrify ihany koa isika maha olom-pirenena ny olana dia tsy misy mpandray amin'ny fokontany efindrotany a ka lany fotoana
ny manentana ny olom-pirenena izay manana fanamarinana na réclamation moa izany fanamariana makasika ny mety hoe fokontany tsy nysokatra na mety tsy fahatomombanana eo anivon'ny fanisana mba ilaza hoe taiza no nisy an'ilay izy satria akoatra ny asa fanisana dia sika rehetra koa tompona andraikitra ny fanaraha-maso dia samy mba miteny hoe aiza no nisy an'izay tsy fahatomombanana izay ahafahana ety anivon'ny senifohy be ihany koa manara-maso sy manarina azy
tsara ny hoe manontany hoe ny fokontany ve izany misokatra foana na amin'ny andro sifisana ary hoe sabotsy lahady sy ohatrany
ny tompoko misokatra sabotsy sy lahady ny fokontany ary ireo mpanisa mpifity dia miasa sabotsy sy alahady
amin'izao fotoana izao moa izany no misy an'izay hoe fisokafan'ny sabotsy lahady izay no ity fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy ity an miarahaba tsy azo mifidy ve ny olona feno taona raha tsy manana karapanondro a misaotra tompoko
tsy afaka misitraka ny zony ho tafiditra ao anaty lisitry mifidy ny olona feno taona raha tsy manana an'izay karapanondrom-pirenena izay ary rehefa tsy ao anaty lisitry mifidy moa mazava ho azy dia tsy afaka mifidy ihany koa izany hoe tsy azany ny valiteny
dia manentana antsika izany andraindraindraikitra tandrify antsika amin'izay mahafeno taona izay atao ny karapanondro a satria zoanao no manana karapanondro ary hahafahanao manatanteraka zavatra be dabe ny fanananao aniny karapanondro iny dia izay izany anentanana antsika rehetrarehetra ihany koa maha olom-pirenena antsika hoe aleo ntsika manao an'izay karapanondro izay a rehefa feno taona
sms manaraka
salama tompoko a ny olana amin'ny senia aty androy ozy a dia izao rehefa tsy mifanaraka amin'ny sefo fita dia tsy ampidirina ao anaty lista misy blok roa ny manao politika koa rehefa tsy momba ny atsy ampirina fa tsy hoe namana mangataka ny fitsidiana fa maro ny olona tapaka moa izany le sms
ampatsahivana antsika olom-pirenena ho an'ireo izay manana réclamation na manana fanontaniana ihany koa dia misy ny cellule de veille ao amin'ny senia misy an'ireto laharana telo reto zaraina amintsika 038 74 847 95 038 54 927 48 ary 0 38 14 599 66 66 ireo izany no laharana ahafahantsika mifandray mivatana amin'ny seni raha mahita na mahatsikaritra tsy fahatomombanany sika na ihany koa manana fanontaniana manitikitika na manana fanamariana ihany koa
mankasitraka mety efa ho fampisarana amintsika ihany moa izany raha riva mbola misy famerenana dia afaka raisintsika izay laharana izay
ie satria ny fampirisiana teo moa izany dia hoe afaka miantso an'ireo laharana ireo sika raha mahita mahatsikaritra zavatra ohatra n'la nisy fanontaniana teo salama tompoko a za manoratra dia mpanisa mpifidy no momba n'la andaminité ny tiako anontaniana efa mivoaka ve
efa nisy ny andaminité ny CLRE satria CLRE ilay manontany izay efa nivoaka manasany CLRE a anantona andratsa mangaika amin'ny seni ny anivon'ny distrika satria izy ireo no efa andalam-pikarakaran'izany
salut RDB a raha ho feno 8 taona volana avrila ve izany tompoko dia mifidy a rehefa tonga ny fifidianana misaotra tompoko
io lay taka n'ilay fanontanian'ilay namantsika teo aloha ihany hoe izay feno 8 taona mandra-pahatonga ny famaranana ny fanavaozana tanteraka ny lisitry mpifidy sy ndre jisy mpifidianana nasionaly dia tafiditra ho isan'ireo ho mpifidy daholo
sms manaraka salut nareo tena tsara be lay fandarana dia manentana ny olom-pirenena rehetra mba hisoratra anarana ao anaty lisy mpifidianana
Ankasitrahany indrindra ty olom-pirenena ity izay efa mavita sady ny adidiny amin'ny fanentanana ireo olom-pirenena mitovy aminy amin'ny fisoratana anarana ao anatin'izany lisitry mpifidy izany. Ankasitrahana irapoeratsaina tompoko.
Izahay aty amin'ny kommuna na ilava analay
analay
mba manontany a ombia marina moa ilay fifidianana tompoko.
Isika aloha amin'izao fotoana izao antsika any amin'ny kommuna analaiva dia mbola miompana tanteraka amin'ny fanavaozana manontolo lisitry mpifidy sy ny rejisy mpifidianana nasionaly ho ampitaina amintsika olom-pirenena eo ihany ny daty izay anatotosantsika ny latsabato a rehefa tonga ny fotoanan'izany.
Raha oviana kay ny tena fara fisoratana anarana lisitry mifidy fa ny anay izao efa nisy naka tany amin'ny fokontany dia mbola tsy nahasoratra anarana izahay.
Nisy naka tany amin'ny fokontany somary tsy mazava kely ilay tiana tongavana fa ovaliko ihany ilay fanontaniana hoe hatramin'ny faraika amin'ny telopolo ny volana janoary ny fanisana antsika mpifidy isa-tokantrano ahafahantsika misoratra anarana ao anatin'izany lisitry mpifidy sy ny rejisy mpifidianana nasionaly izany.
Mandray ny antso indray tsika reny tompoko.
Manahoana tompoko.
Miarava tompoko.
Tratra ny taona nareo.
Ie, dia miarabanao ihany koa na tratra ny taona dia mankasitraka.
Dia anontany izay hoe ny za zao aty amin'ny birao miainao nareo. Raha ohatra ka misy olona ary zany tonga ny an-tranonay. Ny zanako ny mandray azy. Ahoana ny fomba fisoratana anarana?
Ho antsika izay tsy tratra eo anivon'ny tokantrano a azontsika atao ny manatona boraboko-tany rehefa amin'ny ora mahampalalaka antsika. Rehefa tena tsy afaka mihitsy isika dia afaka mametraka procuration ho an'ny olona izay eo anivon'ny tokantrano a anasony an'ny takelaka fanisana mpifidy. Misy fomba fiasa vaovao ihany koa nefa izay iarahana miasa amin'ireo mpanisa mpifidy a ho an'ny olona izay tena tsy tratra ny tokantrano mihitsy dia apetraky ny mpanisa mpifidy ny takelaka fanisana mpifidy a fenoany ny olom-pirenena ary avy eo alainy ilay mpanisa mpifidy eny an-tokantrano indray.
Alainy sa aterina?
Alainy eny an-tokantrano indray tompoko.
Eny ary le procuration ve izany ny fa maintsy atao izany le izy zay vao mety?
Tsara raha ohatra ka tena tsy tratra ao an-tokantrano ianao dia manao procuration légalisé.
Ay,
ieny tompoko.
Misaotra re ary nareo nefa ka niteny teo hoe misy miverina le mpanisa rehefa
miverina izy miverina matetika ao an-tokantrano izy satria ho an'ireo tokantrano mbola misy olom-pirenena mbola tsy voaisa dia miezaka miverina foana ny agent recenseur kanefa misy an'ireo olom-pirenena izay tena tsy tratra ao an-tokantrano mihitsy satria miasa sabotsy sy lahady dia ho an'ireny olom-pirenena ireny no manao procuration na mametraka n'ilay takelaka fanisana mpifidy. Fa ho raha ohatra ka tratra ao an-tokantrano ianareo misy andro atratrarana dia afaka manafatra n'ilay mpanisa mpifidy hoe amin'ny fotoana tahaka izao izahay no atao an-tokantrano dia miverina izy.
Le fiverenana angamba ny tena hitako hoe ilaina tsy atao fa tsy hoe ezahana le ezahana mantsy mbola mety ety fa le hoe tsy maintsy atao a zava-dehibe le hoe tsy maintsy atao dia zany mahatonga ana amin'nyteny hoe tokony ezahana zany le fiverenana e.
Ny teny aminay izao a tena miverina intelo vao nahatratranay tao an-trano andro sabotsy satria efa manana fomba fijery an'le efa manana marika izy zany efa manana hoe reto a mbola tsy voaray a reto a mbola misy olona ray tsy ampy a dia ireny no iverenany. Mitety isaky ny amin'ny fokontany moa izany misy lalakely sy misy hoe adresy maromaro dia efa misy organisation ataony fa mety tsy hoe androany izy dia tsy eo ianao dia iverina rapitso fa mety amin'ny fotoana raha nitrekefako manokana moa izany izay fa izay no antony hoe hitantarakely ilay izy fa tratra ihany avy eo rehefa tena hoe miverina ilay olona. Vakiko ity SMS ity a azoto mifidy ny olom-pirenena raha maome asa ho azy ny mpitondra. Ny ministera tsirairay avy dia tokony manolotra ny programany mba ho tanterahan'izay mpitondra lany eo a misaotra. Fa ny hokevitra moa izany izay dia mankasitraka azy a. Salama tompoko a ny olana ane maro ny tehifidy fa tsy mahatokony seny any ka fotoana very fotsiny ilay mandeha mifidy sy hanavao lisim-pifidianana misaotra.
faneho kevitra ihany koa no nataony hoe maro ny tehifidy nefa tsy mahatokony seny io tsy fatokisana ny voamira maleo tena misana ny fifidianana io dia isan'ireo vokadratsiny ny fanelezana vaovao tsy marina makasika ny raharaham-pifidianana mampikorotana ny olom-pirenena izy io ary miteraka tsy fatokisana amin'ilay ilay rafitra izay manao ny asany manodidina ny raharaham-pifidianana
SMS manaraka akory aby adidiny olom-pirenena ny fidy mandritry ny fifidianana sy manatotosany adidiny amin'ny olom-pirenena mafitrika azy ary afahany olom-pirenena mampiasa ny fahefany ananany ary ny vato alatsany no mamaritra ny politika nasionaly ary fanehona ny fanomoarany
faneriny
noho izany somary tapaka moa zany
tapaka raha ravoko kely le zavatra teo dia hoe aleontsika samy anao ny asany e manao ny asany senia dia manao ny asany koa isika maha-olom-pirenena fa tsy hoe ny ray io sakana ho an'iray na ny ray sakana ho an'iray satria zay hoa le fahaizana miaina sy mitia hoa aleo le izy ataontsika ny fomba miabo hoe ihina no afahantsika mikajo ny soiombonana ho an'ity firenentsika ity sy hijerentsika no avy a tsaratsara kokoa hatrany salama e mba mangataka nyireny mpanisa mpifidy ireny mba andalo ty fa tena tsy afaka izahay a sarobido a avatia mahabo
mankasitraka amin'ny sarobidy amin'izay fangatahana izay nisy an'ilay laharana telo izay nizaraiky teo averikany a 0 38 74 847 95 0 38 54 927 48 0 38 14 599 66 azotsika olom-pirenena ataony miantso an'ireo laharan'ireo a amin'izay fanamarian'izay hoe mba miangavy an'ilay mpanisa mpifidy mba andalo aty aminay amin'ny zahory dia anjaranay senifoi be kosa no mampita izany eny anivon'ny ratsamangaika izay miandraikitra ny kommune sy ny fokontany misy anao
tonga ny fotoana famaraparanana ny fandaharana ary sika izay alefako meloa moa izany ny fankasitrahana anareo a nanaiky ny vahiny tety a mankasitraka tompoko a dia manantena fa isy akony ary isy fandraisana andraikitra no ti fandarana ity a eo anivo ny olom-pirenena izay miaino ny efa moa izany fibiazana mena sy mity amarana antsika azy efa misy iray minitra kely sika anentanana ny mpifidy ny olom-pirenena rehetra moa izany momba nyity lohahevitra ity a amarana antsika ny fandarana androany
manentana antsika olom-pirenena rehetra eto Madagasikara mba hisoratra anarana ao anatin'ny lisitry mpifidy sy ny rejisim-pifidianana nasionaly mba handray ihany koa ireo mpanisa mpifidy izay mitsidika ny tokatra antsika ary anamarina tsara ny anarana sy mombamomba antsika ao anatin'ny takelaka fanisana ny mpifidy a izay vao anasinyan'izany asika atao ihany koa nefa ny manantona ny biraom-pokontany ho antsika izay tsy tratra eny anivon'ny tokantrano dia tadidintsika fa azontsika ny mpifidy ny misoratra anarana natiky
mankasitraka toko iriza sao dia misy anentanana fo ihany koa satria
mbolaanana fo zany ngambany hoe araka ny teneny masy tany amboalohany a ny loha hevitry ny taona 23 a dia ny hoe maka lesina mankany amin'ny hoavy tsaratsara kokoa hatrany dia taona vaovao zao taona ny fiavaozana dia averinay ihany hoe dao hisoratra anarana mba tsy hanenenana ho any tsaratsara kokoa hatrany
mankasitraka indrindra tompoko dia mankasitraka ny mpiainany koa tsika nanjoy a ny aino nanaraka ity fandarana ity ary indrindra nandray anjara tao anatin'izay miverina ny fandarantsika amin'ny onjam-peon'ny RDB rahariva amin'ny valora sy sasany a dia tsy haivina kely koa fa mivoaka ny amin'ny site web ny RDB ny fandarantsika rehetra nanomboka tamin'ny taona 20 nga misy era hoe kely indrindra dia afaka enontsika verenantsika enona any ihany koa satria misy fanentanana misy zava-dehibe azontsika raisina ao anatin'izay dia mametraka ny veloma mandra-piona ho antsika rehetra indray a ho amin'ny heriny anito izao mikasika ny lohahevitra hafa fa ny lohahevitry ny taona no tsy miova ao anatin'izay mankasitraka ny teknisiana ihany koa ary mametraka ny veloma mandra-piona ho antsika rehetra
veloma ry tompoko
ametraka ny veloma tompoko mankasitraka indrindra
eva fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB